Kadonnut. Yle Podcast. Osa 6.
Mä olen Leena Häkkinen ja viime kerralla me tavattiin Sonja, joka dissosiatiivisen häiriön takia katosi itseltään ja läheisiltään. Enää ei kuitenkaan käy ihan niin. Tänään mä kerron sulle Sonjan elämänmuutoksesta, josta osaltaan vastaa myös tämä mies.
Tietysti kun me yhdessä eletään, niin sitten mä aika hyvin näen sitä, että nyt tuli joku ongelma, että joku osa tuli pintaan. Ja mä saatan sitä sanoa, mutta mun kumppani ei vielä siinä vaiheessa välttämättä itse tiedosta sitä.
Hän on Lauri. Tai mä kutsun häntä Lauriksi, koska Sonjan mielestä Lauri on kiva nimi. Me nimittäin sovittiin Sonjan kanssa heti kättelyssä, että nimet muutetaan. Haastatteluäänen muuttamista Sonja ja Lauri pohtivat vähän pidempään, mutta päättivät sitten, että voin käyttää heidän omaa ääntään. He molemmat ovat mun mielestä kunnioitettava rohkeita ja avoimia ja eritoten Lauri on mun mielestä tosi rohkea mies. Vai mitä sä ajattelet siitä, että hän haluaa elää yhdessä monipersoonaisen Sonjan kanssa, joka kärsii dissosiatiivisesta häiriöstä? Tosin hän ei tiennyt rakastuessaan Sonjaan, että jotain olisi pielessä. Ei sitä tiennyt Sonja itsekään.
No, mä oon saanut masennusdiagnoosin nuorempana ja sitten monta kertaa, kun ne on käynyt lääkärissä, eihän masentuneena sitä ymmärrä, että siellä on jotain ongelmia, joita se masennus peittää. Ja sitten oikeastaan kukaan niin kuin semmoinen mielenterveysalan ammattilainen ei silleen osannut ehkä niin kuin kaivaa niitä mun oikeita ongelmia esille, että ne tuli sitten ilmi niin kuin muuten.
Sonjan oireita ovat mielen lohkoutuminen ja vaeltelu, eli fugettaminen.
Aikaisemmin ne oli just paljon niin kuin pahempia ne mun vaeltelut ja sellaisia, niin kuin, että mä en edes tiennyt, että koska mä oikein välttämättä tuun takaisin. Nykyään mä niin kuin vähän kattelen itteni sivusta, että mä tiedän, että nyt mä teen tälleen, mä oon ihan pakokauhunen, mä lähden juokseen johonkin suuntaan. Tai sitten mä lähden vaan ulos vaeltelemaan niin kuin ympäri kotikaupunkia sillä tavalla, että mä oon tietoinen siitä, mutta mä en silti pysty pysäyttämään sitä.
Itse asiassa Lauri oli se, joka kyseenalaisti Sonjan käytöksen, kun hän tajusi, kuinka vähätellen tyttöystävä kertoi esimerkiksi hurjia tarinoita tekemistään uhkarohkeista matkoista ulkomaille. Tai siitä, kuinka välinpitämättömästi Sonja oli itseään muutenkin kohdellut. Puhumattakaan Sonjan syvistä traumoista, joihin emme tässä ohjelmassa mene, mutta joista Lauri ja Sonja ovat keskenään puhuneet.
En mä olisi ikinä tullut siitä niin kuin tietoiseksi tästä ongelmasta ilman mun kumppania. Jos se ei olisi sanonut mulle, että mun käsitykset todellisuudesta ja mun elämän tapahtumista on hiukan epäilyttäviä. Tai siis niin kuin todella omituisia. En mä olisi silleen muuten kyllä tässä.
Ja sitten Sonja löysi mielenterveysammattilaisen, joka viimein tajusi, mikä hänellä on. Diagnoosi. Dissosiatiivinen häiriö. Monesti just läheiset on niitä, jotka huomaa, että nyt ei kaikki ole kunnossa. Lääkäreillekin dissosiatiivisuus saattaa olla vaikea pala, mutta HUSin psykiatrian ylilääkärin Risto Vatajan mielestä dissot on myös jännittäviä potilaita.
Sanotaan niin, että jos jännä on vähän huono sana, niin mielenkiintoisesta päästä potilaita, koska nämä ilmiöt haastaa kliinikon monella tapaa, paitsi että se diagnoosi on vaikea. Huonosti on semmoisia standardeja hoito-ohjelmia, että miten näitä ihmisiä sitten pitäisi hoitaa. Tutkimusnäyttö on huono. Lääkärit joutuu vähän improvisoimaan ja ehkä sitten myös sitä omaa toimintaansa kriittisesti miettii.
Sonjaa on hoidettu psyykelääkkeillä, joita hän ei enää halua syödä. Ymmärrän sen hyvin. Ne harvat kerrat, kun mä oon itse syönyt esimerkiksi relaksantteja niskalukkoon, niin se lääkkeiden aiheuttama tunne on ollut ahdistava. Oma minä jotenkin häviää pois mun hallinnastani. Mutta mitä se oma minä on? Mistä mun identiteetti oikein koostuu? Kysyn sitä Ristolta.
No se identiteettihän ei ole niin selvä asia kuin mitä me ajatellaan aina, että minä olen minä ja piste. Mutta se minähän on aika monimutkainen juttu, että se minä koostuu siitä niin kuin oma elämän kerrallisten muistojen jatkumosta, joka alkaa siitä, kun me 2-vuotiaana ruvetaan muistamaan asioita. Ja muistetaan, koostuu tämmöinen muistojen ketju ikään kuin, joka sitten on se minun menneisyyteni. Sitten siinä minässä on emootiot, tunteet, jotka antaa jonkunlaista tämmöistä tunneviittaa siihen. Ja sitten siinä on se minä, joka tarkastelee sitä muistiketjua tai muistoketjua, että minä olen tässä nyt.
Sonjan ja Laurin luona me istutaan kaikki yhdessä olohuoneessa kummankin haastattelujen ajan, joten avopuolisot kuulevat toinen toisensa vastaukset mun kysymyksiin. Sonjalle on tosi tärkeää, että Lauri on paikalla koko ajan, sillä tilanne on Sonjalle vaativa.
En mä tiedä, mua jännittää, mun on niinku, täytyy tehdä tosi paljon töitä, että mun ajatukset pysyy kasassa tässä, että mä pystyn sanoa nämä asiat.
Mutta urheasti hän jaksaa. Motiivikin on kova. Sonja haluaa, että näistä häiriöistä puhuttaisiin enemmän ja avoimesti. Niin mäkin. Mitä avoimemmin me käsitellään asioita myös julkisuudessa, ilman pelkoa tulla leimatuksi tai saada niskaansa viharyöppyä jostain somen rämeiköstä, niin sen paremmaksi mä uskon tämän meidän yhteiskunnan muuttuvan. Mut mennään nyt siihen arkeen, Laurin arkeen Sonjan rinnalla. Mua kiinnostaa, millaista kumppanin elämä on, kun avopuolisolla on dissosiatiivinen häiriö.
No, siinä on aika monta semmoista asiaa, jotka on raskaita sitten tämmöisessä normaalissa elämässä ihan alkaen siitä, että mun kumppani joutuu juttelemaan niille osille pitääkseen itsensä kasassa aika paljon. Ja sitten jos niitä osia löytyy lisää, niin sitten se aika päivästä, mikä kuluu tähän toimintaan, niin sitten se on aina vaan pitempi. Ja se tietysti vie sitten pois meidän yhteistä aikaa ja ei se nyt muutenkaan ole mukavaa. Sitten toinen, mikä on aika vaikeaa, on se, että jos mä luen esimerkiksi uutisia ja siellä on jotain semmoisia mua järkyttäviä asioita, mistä mä haluaisin puhua, niin mun pitää koko ajan vahtia itteeni ja miettiä sitä, että mistä mä voin puhua. Koska on paljon semmoisia asioita, jotka laukaisee sen trauman ja sitten saattaa tulla sitten mun kumppaneille aivan kauhea olo ja mä oon huomannut, että mä en pysty vahtimaan itteeni joka hetki. Ja se on tosi raskasta, että aina pitäisi miettiä, että mitä sanoo.
En tiedä, jaksaisinko mä miettiä joka sanomista omassa parisuhteessani. Toki sitä pitää miettiä, mitä suustaan päästään, mutta olisi hyvä myös kuunnella tarkalla korvalla sitä toista. Siis mun tapauksessani mun aviomiestä. Laurin ja Sonjan suhteessa Lauri joutuu kuuntelemaan yhden äänen sijaan monia persoonia, mutta on siinä jännittävätkin puolensa.
Mutta se on myös aika jännittävää tutustua näihin osiin, että ne on kuitenkin aika erilaisia persoonallisuudeltaan ja sitten monelle niistä pitää sanoa asioita moneen kertaan, että ne unohtaa ne asiat, koska ne nyt saattavat olla semmoisia, että ne ei välttämättä edes tiedä, missä ne on. Semmoiset aika tavalliset asiat, mitä nyt parisuhteessa on, niin ne tulee näille joillekin osille tosi uutena. Ja ne saattaa olla tosi paljon semmoisia ujompia jotkut osat ja jotkut osat sitten on semmoisia paljon rohkeampia. Ja tästä tulee sitten aika, no se tuo jännitystä elämään sitten vähän, että kun yrittää näiden kanssa olla.
Sonjan tapauksessa on tosi mielenkiintoista, että hän muistaa nämä eri persoonat, jotka siis puhuu eri tavoin ja eri äänensävyin. Mulle tämän saman asian kohtaaminen puhelimessa oli jotenkin kova juttu. Ja siksi mä varmaan tivasin tätä monipersoonaisuusasiaa myös Risto Vatajalta.
Monipersoonaisuuteen liittyy usein se, että ihmiset, tämä eri persoona käyttäytyy eri tavalla ja puhuu eri tavalla. Ja se, että se lapsen ääni esimerkiksi on sellainen, mikä toistuu näissä kuvauksissa.
Risto on itsekin kohdannut näitä potilaita, jotka ikään kuin muuttuvat. Ja sen myötä myös äänensävy muuttuu.
Taas kerran se on harvinaisempaa, eikä ihan kuulu tähän klassiseen oireyhtymään, että ihminen niin kuin tiedostaisi sen itse tai muistaisi sen, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen persoona. Se ei ole ihan tavallista.
Mutta toisaalta, mikä on tavallista? Tämä tuli vahvasti mun mieleen, kun silmiin sattui viime syksynä The Washington Postissa alun perin julkaistu juttu sokeasta saksalaisesta naisesta, joka oli joutunut nuorena traumaattiseen kolariin ja sen seurauksena sokeutunut. Tämä nainen kärsi myös dissosiatiivisesta häiriöstä. Hän eli monipersoonaista elämää ja hakeutui sitten sen takia lopulta hoitoon. Yllättäen tämän psykiatrisen hoidon ansiosta hän sai myös näkönsä takaisin, mutta ei saksalaisena naisena, joka hän oli, vaan teinipoikana, jollaiseksi hän aika ajoin tuli. Saman Ylen jutun olivat lukeneet myös Sonja ja Lauri.
Tai siis mun kumppani luki sen jutun mulle. Musta se vaan kertoo siitä, että se mielen suojelmekanismi on tosi voimakas. Ja sitten se tavallaan niin kuin tuo ehkä vähän semmoista ymmärrystä itteenkin, että okei, tää on ehkä mahdollista, että mä en ole itse reagoinut tälleen. Mutta niin kuin jollakin sellaisella mielen osalla saattaa olla tosi voimakas niin kuin sellainen suojamekanismi, joka joku oma käsitys todellisuudesta. Ja silloin, jos se on päällä, niin siinä saattaa uskoa. Sitä on vaikea kuvitella, mutta mä voin silti uskoa, että voi silti tuntua siltä, että mä oon sokea. Että mä en näe, koska ei halua nähdä.
Haastatteluhetkeen mennessä Sonja ja Lauri ovat olleet yhdessä 3 vuotta. Sinä aikana Sonja ei ole lähtenyt ulkomaille vaeltelemaan. Kotinurkille kyllä. Hankala tilanne kotona. Voi laukaista pakon lähteä.
Saattaa olla esimerkiksi sillä tavalla, että on ollut joku paha uni yöllä mun kumppanilla, niin sitten se herää jo semmoisena hyvin herkkänä tai vähän poissa olevana. Ja siinä vaiheessa on aika semmoista vaarallista, jos mä satun sitten vahingossa sanomaan jotakin, mistä tulee sitten paha mieli, koska se joku tietty osa saattaa reagoida sitten hyvin voimakkaasti tähän. Ja siinä vaiheessa on hyvin vaikea keskustella silleen järkevästi.
Keskustelu on jätettävä myöhemmäksi, kun Sonja on ensin palannut reissultaan kotiin. Lauri muistaa yhden Sonjan vaeltelun heidän kotipaikkakunnallaan.
Semmoinen tilanne, että mä olin kirjastossa ja sitten tuli viesti, että mun kumppani menee ehkä jonnekin ensiapuun tai jotain, että se ei tiedä missä se on ja mitä tapahtuu. Ja sitten mä soitin ja sanoin, että mä oon tulossa kyllä nyt, että ja se jo itsessään rauhoitti sitä sillä tavalla, että sitten nähtiin kotona.
Kun mä kysyn Laurilta haastattelun lopuksi, että mitä hän haluaisi vielä sanoa, mitä mä en osaa kysyä, hän vastaa.
Tämmöinen ihminen, jolla on dissosiaatio tai munkinlaiset, jos on munkinlaisia mielenterveysongelmia, saattaa ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, joilla on jonkinnäköisiä samanlaisia ongelmia, koska sitten se tuo tavallaan semmoista turvallisuuden tunnetta, että eihän mulla ole mitään hätää, tämä on aivan normaalia, kun kaikki muutkin mun ympärillä on tällaisia. Ja näin on ehkä päässyt käymään mun kumppanillakin. Ja sitten kun tämä asia on ruvennut selviämään, niin kyllä se on myös vaikuttanut sitten kaverisuhteisiin sillä tavalla, että jotkut on jäänyt ja jotkut on sitten tullut läheisemmiksi.
Kaikesta näkee, että Sonja ja Lauri pitävät lujasti yhtä. Ja että Sonjalle Lauri on todella tärkeä. Voisi varovasti sanoa, että ehkä tärkein lenkki eheytymisen tiellä. Saan luvan kutsua heidän parisuhteensa luonnetta rakkaudeksi. Kun kysyn haastattelun lopuksi, että mitä rakkaus Sonjalle merkitsee, hän miettii pitkään ennen kuin vastaa.
Se on kyllä niin semmoinen hämmästyttävä kokemus ja semmoinen elämänvoima. Ja niin semmoinen suuresti niin kuin kaikkia ohjaava. Niin kuin tavallaan se tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja pitää tietysti myös opetella tykkäämään itseään. Tavallaan, että no, se on osa sitä eheytymistä.
Ensi jaksossa mä lähden selvittämään, mitä löytyy tammikuisen uutisen takaa. Siinä kerrottiin, että 10 000 alaikäistä yksin matkustanutta pakolaislasta on kadoksissa Euroopassa. Voiko olla mahdollista?
Lisää aiheesta kadonnutpodcast.fi.